přečteme, my si teď přečteme z Bible také o jedné cestě a nebude to cesta autem, ani na koni, ani na oslu, ani to nebude cesta letadlem, ani to nebude cesta ponorkou, ani to nebude cesta na kole, ani to nebude cesta na motorce, ale bude to cesta lodí. Je zapsáný příběh ve Skutcích 27. kapitole, a jestli to tady můžete číst spolu se mnou, Skutky 27, a já to nepřečtu celé, ono je to docela dlouhé, tak já přečtu jenom závěr té cesty, jak to dopadlo. Skutky 27 a přečtu to od 33. verše. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil: už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, zdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. A když nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho s lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je na moři. Nechali je v moři a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout a záď se bortila pod náporem vlnobytí. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl až do plave na břeh. Ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto v jejich úmyslu jim zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi. A ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živi a zdrávy. Pokračujeme 28. kapitolou. Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Byl někdo z vás, prosím vás, na Maltě? Na ostrově Malta? Nikdo? Jsem myslel, že jste byli už úplně všude. No, nevadí. Tak, apoštol Pavel a 276 lidí se zachránilo ve Středozemním moři na ostrově Malta. Budu pokračovat od 2. verše. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všichni nás k ní pozvali, protože začalo pršet a bylo zima. Když Pavel nazbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou: ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel si třásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče, nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh. Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a 3 dny se o nás laskavě staral jako o své hosty. Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom Začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. Štědře nás obdarovali a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu. Tak to je ten příběh o ztroskotání, o plavbě, ztroskotání a záchraně na ostrově Malta. Ze zeměpisu jsem se dozvěděl, že Malta je celkem nehostinný ostrov, proto se tam nikdo asi nechystáte také, ve Středozemním moři o rozloze 316 km čtverečních, tedy dost veliký, dneska čítá přes 300 000 obyvatel. Průmysl žádný, i dnes se zde chovají především kozy, ovce a vepři. Pěstuje se pšenice, brambory, víno. Dovedeme si tedy asi trochu představit původní obyvatelstvo, žijící v době ztroskotání lodi Římského impéria s apoštolem Pavlem, který byl vězněm, převážen na výslech do Říma. Psala se druhá polovina prvního století a domorodci žijící na ostrově byli plní všelijakých pověr a modloslužby. Nemusí to být ale nevědomost, co i nás třeba dožene k pověrčivosti. Mohou to prostě být všelijaké bouře, nebo katastrofy, nebo trápení, nebo úzkost, co nás zbaví rozumu a my si začneme počínat, jako by Boha nebylo. Všimněme si jejich myšlení. Nejprve ti domorodci mluví o bohyně pomsty a během půl hodiny nebo za půl hodiny začnou Pavla považovat za Boha. Jo, přeskakují z božstva na božstvo, z modly na modlu. To není známka pevné víry, řekneme si, no tak někdo věří tak a někdo věří pevně zase jinak, ale oni nevěřili pevně, jestliže během půl hodiny skočili z jedné víry na jinou víru. A tomu se říká pověrčivost. Někdy je to i samota, co nás dovede k pověrčivosti. Beznaděje, ztráta jakéhokoliv východiska, nemoc, to všechno nás přivádí na pokraj našich sil a my začínáme dělat nesmysly. Někdy pomůže rozhovor o problému, někdy ale ani problém pojmenovat neumíme, jenom se děsíme jeho následků. Jindy jej pojmenujeme docela přesně, ale nikdo z lidí jej nedokáže vyřešit a nám pomoci. I když přicházejí přátelé, aby nám pomohli, přesto nám pomáhají jenom tím, že nejsme sami. Nezmění ale to, co je lidsky nezměnitelné a co nás tolik trápí. 276 lidí na lodi, která se řítila již 14. den neznámo kam, nejedli lidé, zoufale čekali na záchranu. Tak to jsou ty chvíle, situace, kdy se člověk lehce spolehne na kdejakého podvodníka, kdejakou pověru a kdejaké učení. Opře se, jak Bible říká, o rákosovou hůl. To je trošku příměr, který my tu neznáme, ale můžeme si zkusit představit třeba takový tvrdý svářecí drát. Drát, který nahoře má jako, je ostrý, nebo tak, a se o něj opřete a projede vám rukou. Bible říká, že ta rákosová hůl se zlomí, nebo drát se ohne a propíchne ruku. A to je obraz toho, když se opíráme o něco, co si myslíme, že nás podrží, ale ono nám to ještě přihorší. V takových chvílích života člověk potřebuje zásah zvenčí, potřebuje pomoc od toho, kterému patří voda i vzduch, vlny i ticho, život i smrt. Člověk velmi potřebuje, aby Pán Bůh vstoupil s pomocí zvenčí. A vidíme zcela zřetelně na událostech tohoto ztroskotání na Středozemním moři, jak Pán Bůh vstoupil zvenčí, jak vstoupil skrze apoštola Pavla. Přes 10 dní bouře, kdy lodníci holýma rukama porážejí hlavní stěžeň, pak další, aby odlehčili lodi, vyhazují rukama vlastníma všechno, co vidí, co je na lodi. A on mlčí, Pavel nic neříká. 10 dní mlčí. Nebude jim vyčítat, že ho neposlechli, nebude s nimi rozebírat jejich problém, nebude přilívat olej do ohně. Nebylo by to k ničemu. Modlí se za všechny, kteří jsou na lodi a čeká. Ani Pavel neví, co Bůh zamýšlí. On ví jedno. Slíbil mě nejvyšší, že se dostanu před císaře. To znamená, nemůžu zahynout, nemůžu se utopit. Všichni jsou přesvědčeni, že se utopí, že loď ztroskotá, že málo kdo přežije. Pavel ví, že on ne. Modlí se a dostane od Boha slovo, že ani ostatní nezahynou. Nikdo z těch ostatních. A tak přichází s oznámením, že Pán Bůh je zachrání. Já si ho představuji při těch osobních modlitbách, že začal osobně. Pane Bože, vždyť si mě řekl, že se dostanu před císaře. A teďka já si to tak představu prožívat potvrzení toho slibu. Ano, Pavle, ty se dostaneš. A teďka on se zeptá, a pane, co těch dalších 275 lidí? A pán mu odpoví, nikdo z nich nezahyne. A tak Pavel jde a prostě konstatuje, říká jim, měli jste mě poslechnout, neopouštět Krétu. A vidíte, všimněte si, bratře a sestry, že on je vlastně napomíná až ve chvíli, kdy má pro ně dobrou zprávu. Nenapomíná je, jak někdy mi prostě, aby mě ještě přitížil. Vidíte, měli jste mě poslechnout, kdo ví, jak to teďka všechno skončí. No, to málo kdo přežije, měli jste mě poslechnout. To je úplně jiný styl. On za nima přichází až ve chvíli, kdy ví, že Pán Bůh je zachrání. A říká, měli jste mě poslechnout, mohli jste si ušetřit toto nebezpečí škodu, ale buďte dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mě oznámil. A on mi řekl, Pavle, daroval jsem ti všechny, kteří jsou s tebou na lodi. Neboj se, ty se před císaře dostaneš. Já čtu ty verše před tím, co jsme nečetli. A pak jim řekne, máme se dostat k nějakému ostrovu. A v tom 35. verši, to už jsme četli, je nádherný oddíl o naprosto netradičním lámání chleba. Všimněte si, že tenhle oddíl snad žádná církev nepoužívá jako liturgii k přijímání, k večeři páně, k lámání chleba. To je škoda. Jakoby se tomu všichni vyhnuli a tak se ho trochu jaksi báli, to prostě není v té správné místnosti s tím správným knězem, s tím správným obřadem, s tím správným tím, že to je na lodi vyhladovělým lidem, kteří jsou podle všeho i pohané, všelijak nevěřící a věřící, pověrčiví z různých náboženstvích. To přece nemůže být večeře páně, že? To nejde takovýmhle lidem. Tak to bylo jenom tak lámání chlebíčka, aby se nasytili. Z toho, jak to říkám, asi cítíte, že já prostě věřím tomu, že to byla večeře páně. Že to bylo lámání chleba, protože Pán Bůh byl u toho přítomen. Prostě bylo to jinak. Pán Ježíš neustanovil památku páně jenom pro lidi svaté, bezúhonné, jenom, ale pro všechny věřící, kteří touží po záchraně, kteří přicházejí k tomu pravému Bohu, jistě, k Hospodinu, Pánu nebe a země, s vírou. Vždyť to je vlastně ten základní požadavek, na který se Pán Ježíš ptá všech, kteří se setkali s Boží mocí a byli uzdraveni. A ptá se jich, věříš? Věříš, že to může Bůh učinit? A když odpovědí ano, věřím, většina z nich, tak řekne, podle tvé víry se ti stane. A ti lidé jsou uzdraveni a třeba vůbec toho nebyli hodni v uvozovkách, tedy podle představ farizeů a zákonníků. Vždyť o něm o Pánu Ježíši říkali, vždyť je to ten, který se schází s hříšníky a pije s těmi, kteří vůbec nejsou hodni, aby Pán Bůh s nimi jednal. A tak z těchto důvodů já jsem přesvědčen, že i na té lodi se vysluhovala večeře Páně. Proto vás vybízím, abyste pojedli, říká Pavel. Je to potřebí k vaší záchraně. A zase slyšíme dvojznačnost této věty. Je to potřebí k vaší záchraně. No ano, mluví o té záchraně v tu chvíli, aby měli sílu a mohli doplavat k tomu břehu. Ale je to i dvojznačný. Je to potřebí k vaší záchraně. Proto vás vybízím, abyste pojedli tento chléb, protože to je ke spáse i vaší duše. Když to řekl, vzal chléb, zdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Tedy tak bytostní, bratře a sestry, a tak existenční, tak zachraňující je tělo a krev Pána Ježíše Krista. Tak hmatatelná, tak konkrétní. To není jenom nějaký obřad, ale v tomto případě to bylo to, co je skutečně v tu chvíli zachránilo od smrti utonutím. Tak jako Izraelce na poušti, kteří byli uštknuti hadem, pohled víry k tomu symbolu měděného hada na kůlu zachránila, oni nezemřeli. Pohled víry. Tak skutečná a existenční je zachraňující moc těla a krve Pána Ježíše Krista. Ti lidé, kdykoliv později pak viděli lámat chléb, jakým to viděli u Pavla a ten lámal způsobem, jaký to viděl u Kleofáše a dalších učedníků, a ti zase způsobem, jaký viděli u Ježíše, tak věděli, že toto zachraňuje před smrtí věčnou. Když viděli Pavla lámat chléb, nabyli dobré mysli. To proto, že Pavel vzdal dík Bohu, a protože Duch Svatý, Duch Utěšitel, sestoupil v tu chvíli na všech 276 lidí. Dnes tolik lidí potřebuje potěšení, nabít dobré mysli. A jak málo potěšení slýcháme. Pustíme zprávy, otevřeme denní tisk, podíváme se na internet a všechno, jako bychom četli horory. Nejen proto, že takový svět skutečně je, ale proto, že horor, to je ono, to je to zajímavé. A tak žijeme ve světě, kde potěšení chybí. Ve světě, kde těšitelů ubývá. A tak se lidé uchylují k podvodníkům a povrchním potěšením. Lepší něco než nic. A tak zkusím sebemenší naději. Tak to slýcháváme z úst zarvoucených. Jako my ale jako apoštolové Pavlové a apoštolky Pavly nemáme přece potěšení ze své vnitřní síly, ale můžeme s trpícími prosit za Ducha Utěšitele. A když Duch Utěšitel přichází, malomyslní nabývají dobré mysli. A tento Duch Utěšitel přichází navzdory pověrčivosti těch lidí, navzdory všelijaké modloslužbě pohanů, kterých tam bylo hodně, přichází skrz svého služebníka apoštola Pavla, který ale taky kdysi byl pěkný vrah. On v podstatě byl vrahem, to si všimněte, ti domorodci mají pravdu. Tento člověk musel být vrah, když vyvázl z lodi, ale ani tady se nevyhnul pomstě. Apoštol Pavel byl vrah kdysi, na jeho rukou spočívala krev. Ale bylo mu odpuštěno. Pán Ježíš Kristus z něj udělal nového člověka a nové stvoření. A proto ani ta smrt, která v podobě hada na něj k němu přišla, ho nezabila. Protože Ježíš je mocnější a nové stvoření je víc než to staré, to, co už bylo kdysi. Považme, jaká to byla na lodi čelátka. Vojáci, lodníci, pokrytci, jako když chceme, drsní vojáci, vrahové, otrví lodníci, najatí za peníze. Na ty všechny sestoupil Duch Svatý, Duch Utěšitel. Kvůli Pavlovi byli zachráněni. Není ten náš Bůh podivuhodný? Si nevybírá jenom ty bezúhonné svaté, snažící se o spásu, snažící se o dobro. Zde se prakticky naplňuje slovo Boží, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila Boží milost. Nerozhoduje najednou v tu chvíli mravní stránka jejich života, ale rozhoduje jeden jediný z 276. Jeden jediný, kvůli kterému se Bůh smiluje nad celou lodí. Jeden jediný, kvůli kterému zachrání 275 hříšníků, nejrůznější čeládky. A nám to ukazuje na Pána Ježíše Krista. Je tím darem Boží lásky, pro který se Bůh smilovává nad celým světem. A ti, kteří jsou dětmi Božími, mají vstupovat jako vyslanci do vší bídy a utrpení tohoto světa. Přinášet smíření, modlit se za utišení bouří, nést břemena druhých a lámat především i chléb zachraňující člověka před jistou smrtí. Oni jdou neohroženě a jsou si jisti, že nic nemůže změnit Boží plány s tímto světem. Jako apoštol Pavel. A když už jsou všichni zachráněni, Pavla už tvé zmije. Není to absurdní? To by si člověk nevymyslel, kdyby se to nestalo. Jako, prostě to tak bylo. No. To bylo. Takový je život. Z jednoho jste zachráněni a než se rozkoupnete, tak vás už to nezmíjí. Ale ani to není konec. Domorodci sice vidí, jak mu visí had u ruky, jak ho se třese do ohně a znají ho. Ten ostrov je malý, jak jsem říkal, domorodci vědí přesně, asi ji neměli pojmenovanou tu zmii, ale věděli, co to je za hada. Poznali, že poznali, o jak jedovatého hada se jedná. Byli přírodní lidé, kteří to znali. A věděli, že mnoho jiných zemřelo, když je uštknul ten samý druh hada. Ten člověk musí být vrah. Ano, byl kdysi vrah, ale nezemřel. Pokusy toho zlého proti Božím plánům jsou nakonec obráceny pro Boží plány. Bůh si apoštola Pavla jako vězně, řekli bychom bezmocného, hlídaného, neschopného, používá k misi mezi těmi pověrčivými domorodci. A tak se dostává až ke správci ostrova Publiovi. Bůh skrze Pavla uzdravuje Publiova otce, další nemocné na ostrově a přitom se děje zvěstování evangelie. Protože Pavel si nenechal, i když jsme to nečetli, nenechal pro sebe ve jménu, koho uzdravuje. Nakonec ti lidé se ho ptali, ty jsi Bůh? Nejsem. Tak ve jménu jakého Boha uzdravuje? Ve jménu Ježíše Krista. A kdo je to Ježíš Kristus? To je Syn Boží. Jak Syn Boží? A co udělal? Kdy byl? A Pavel vypráví. Přitom při té službě potřebným vypráví. Tam, kde se bratře a sestry člověk dá celé Pánu Bohu k dispozici, nemusí ani plánovat misijní cesty. A Bůh si jej může použít ke svědectví o své spáse. A ten zlý nepřekazí nic z Božího plánu. Naopak všechny pokusy o zničení evangelia jsou obráceny k podpoře evangelia. Je úžasné sledovat, jak nevychází tomu zlému jeden zlý pokus za druhým u apoštola Pavla, a jak nakonec prospívají, protože jsou Bohem přeznačeny ke spáse druhým. A tak závěr celého dílu, který jsme četli, je v tom, jak nevydařená troskotající výprava končí záchranou života a spasením duše mnohých. A tak tomu může být a má být i v našem životě. Zármutek, úzkost, doslova propadák, nemoc a smrt. Pán Bůh má moc proměnit a přeznačit v útěchu, v pomoc a v posledku i spásu nás samých i druhých kolem nás. Důležité je nepropadnout bez naději, nýbrž všechnu svou starost vložit na něj, neboť mu na nás záleží. Amen.